نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أزيزم السلام müsəlmanlar. Ən birinci özümü, sonra sizləri təqvalı olmağa və Allahdan qorxmağa çağırıram. Həqiqətən də təqva, yəni Allahdan qorxmaq bütün dünya və ahirət xeyirlərini açarıdır. Məhz bu təqva səbəbilə qul özünü islah edir. Allahın və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hər hansı əmri gəldikdə ona dərhal baş əyir və itayət edir. Və eləcə də Allah və Rasulundan hər hansı bir əmr gəldikdə yenə o təqvası səbəbilə o əmr və qadağalardan çəkinir və beləcə neynəyir öz dini və dünyası qorunmuş olur. Və ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və bu yolu davam edən onun sünnəsinin əhli daimə özünə və qardaşlarına təqvanı nəfiyyət etməkdədirlər və uzaqlasan istəyirdi bizləri təqvalı qullardan etsin. Qardaşlar, bizim dinimiz İslam dini Allah dərgahında yeganə qəbul olan dindir. Həmçinin İslam dini ən fəzilətli dindir və ən kamil dindir və eləcə də ən asan dindir. Və Uca Allah bu dini başqa dinlərə nisbətən asanlaşdırmışdır. Nedir ki, Uca Allah buyurur ki, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Deyir ki, həqiqətən də Allah sizin için çətinlik deyildir, asanlıq istəyir. Və bəzi şeylər əvvəlki şəriətlərdə, bizdən əvvəlki şəriətlərdə, görsən bizim şəriətimiz də onu iqrar edib, İslam dinində saxlamışdır. Lakin buna baxmayaraq, görürsən ki, bizim din onu asanlaşdırmışdır. Yəni, onun bəzi keyfiyyət formaları dəyişmişdir. Amma baxmayaraq, ibadət elə həmin ibadət olaraq da qalmışdır. Bunlardan ən əzəmətlilərindən biri odur ki, Allahın quluna tövbəni minnət etməsi. Yəni, Uca Allah öz qullarına tövbə fürsəti verməsi. Baxmayaraq, bu bizdən əvvəlki ümmətlərə də verilmişdir. Ancaq onların tövbəsi biraz çətin idi. Biraz yox, bizim etdiyimiz tövbəyə baxanda daha çox çətin idi. Dedi ki, Uca Allah Quran-ı Kərimdə, Bəqərə surəsində onların tövbəsini vəsf edərək buyurur ki, və onlara tövbə olaraq deyir ki, biri-birinizi öldürün. Beləcə, biri-birinizi öldürün, bu sizin için daha xeyirlidir. Ancaq bizim dinimizdə tövbə necədir? Bizim dinimizdə tövbə çox asandır. Bəzi şərtlər qoymuşdur ona şəriətimiz. Həmin o ibadətə bəzi şərtlər qoymuşdur ki, Allah dərgahında qəbul olsun. Bu tövbənin şərtlərindən birincisi odur ki, qul etdiyi əmələ tövbə, əmələ peşman olması. Etdiyi əmələ peşman olması. Və həmsinin növbəti şərtlərində odur ki, o əməli tərk etməsi. Artıq o əməli tərk edib ondan uzaqlaşması. Və həmsinin sonra odur ki, bir daha o əmələ qayıtmaması. Və əgər bu günah qul ilə Allah arasında olan günahdırsa, yəni bunun etdiyi bu tövbə özü ilə Rəbbi arasında olan bir günaha görədirsə, Yok eğer bu diğer bir kulun hakkına girmişse artık burada tövbeye nöbeti bir şart da boşulur. O da odur ki kul hemen şartta ya hakkını ödesin veyahut da ondan halallık alsın ki Allah dergahında da onun tövbesi kabul olsun. Ve hemzinin kardeşler, şeriyette bilirsiniz ki şeriyetimizde hükümler vardır. Vacib kimi, haram kimi, müstehab kimi vesaire. Ve bu ibadetin de özünün hükmü vardır. Nedir ki alimler beyan etmişler. Ve alimler hamsı deyirler ki, tövbe etmek kulun üzerine vaciptir. Eğer bir kez günah ettikten sonra artık tövbe etmek onun üzerine vaciptir. İnsan eğer o günaha göre tövbe etmişse artık nöbeti bir günaha girmiş olur. Eğer o bu ettiği emele göre tövbe etmirse, Rabbine terep dönmürse artık bu günah üzerine nöbeti bir günahdır. O çıkardı ki bunun vacip olmasına Kur'an-ı Kerim'de Uza Allah'ın mübarek kelamlarından deliller. Bu barede Allah böyle buyurur. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Uza Allah buyurur ki, ey iman getirenler, Allah'a hamılıkla tövbe edin ki böylece nizat tapanlardan olasınız. Böylece nizat tapasınız. Hamılıkla Allah'a tövbe edin ki ey müminler, böylece nizat tapasınız. Ve burada da kardeşler tövbe edin emir formasında gelmiştir. Eğer her hansı bir şey emir siyazında gelirse ve onu ondan çıkardan nöbeti bir delil yoktursa o vacip hükümün taşıyır. Nedir ki usul alimleri bunu demişler. Hemsinin kardeşler, nöbeti ayede Uza Allah böyle buyurur. İstagfiru rabbekum thumme tubu ileyhi. Uza Allah buyurur ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin ve ona terep tövbe edin. Ve ona tövbe edin. Tövbe diyen o demektir ki, insan öz Rabbine terep dönmesi ve nece elbette dediğimiz gibi işlettiği günahlardan ve hatalardan üst devirmesi. Hemsinin başka bir ayede Uza Allah böyle buyurur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Uza Allah buyurur ki, ey iman getirenler, Allah'a nasuh bir tövbe edin. Alimler diyorlar ki, Allah'a nasuh tövbe o demektir ki, bu günahları terk etsin. O günahına göre pişman olsun. Bir daha o günaha kayıtmasın. Ve o itaat ve ibadet üzere sabit olarak, ezimkar olarak kalsın. Ve neyin ki tövbe günahına kayıtmak, eksine deyir, nafile ibadetleri, emelleri, zikirleri artırsın ve böylece onun tövbesi nice Allah'ın emrettiği nasuh tövbelerden olsun diye. Hemsinin kardeşler, bütün ibadetler olduğu gibi Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel ibadette de bizim için örnektir. Ona göre bakmalıyız ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne de başka emeller bunu hayatında ne de tetbik ederdi. Ne de ki bu barede Ebu Hureyre radiyallahu anhu revayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurur. Vallahi inni la estagfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekseru min seb'ine marra. Buyurur ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın revayet ettiği hadiste Allah'a and olsun ki hakikaten de ben bir günde 70 defeden artık Allah'a tövbe edirem. Hakikaten de ben bir gün ərzində 70 defeden artık Allah'tan bağışlanma dileyip ona tövbe edirem. Hadisi İmam Buhari rivayet etmiştir. Hemsinin başka bir hadiste hansı ki hadisi Yasar el-Muzaniyyü radiyallahu anhu revayet ederek buyurur ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ya eyyühennâs tûbû ilallâhi ve astagfirûhû fe inni atûbû fil yevmi mi'ete marra. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ey insanlar Allah'a tövbe edin ve ondan bağışlanma dileyin. Hakikaten de ben bir günde 100 defa tövbe edirem. Hakikaten de ben bir günde 100 defa tövbe edirem. Bu hadisle kardeşler İmam Müslim rivayet etmiştir. Kardeşler bu emeli sahibi kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hansı ki geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış, beşeriyete rahmet olarak gönderilmiş bir insan. Əgər bu həmin bu ibadəti öz həyatında belə israrlı olaraq tətbiq edirsə və onu çoxaldırsa, ondan sonra gələn insanlar daha ehtiyaclıdırlar ki, bu əmələ sarılsınlar və bunu öz günlərində çoxaltsınlar. Növbəti bir hədisdə Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu rəvayət edərək buyurur ki, Allahu əfrahu bi təvbəti abdihi min əhədikum səqətə alə bəirihi və qəd ədəllahu fi ardı fələ. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, hakikaten de Allah sizlerden birinin tövbe ettiği zaman sizlerden birinin tövbesine olan sevinci sizlerden birinin uçsuz bucaksız bir seharada devesini itirdikten sonra onu taptığına olan sevinçten daha çoktur. Hakikaten de Allah kulların birinin tövbe etmesine sizlərdən birinin öz uçsuz budaqlı səhrada dəvəsini itirdikdən sonra onu tapdığına olan sevincindən daha çoxdur. Bu hədis İmam Müslimin siyahında isə biraz daha uzun və genişdir. Və Rasul sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, öz sahabələrinə danışaraq, ki bir nəfər səhrada ikən öz dəvəsini itirir, hansı ki bütün azıqəsi də o dəvənin üzərində idi. Hansı ki uçsuz budaqlı səhra və deyir ki, o bundan tam ümidin üzür. Dəvəsini tapmaqdan tam ümidin üzür və çəkilir bir ağacın kölgəsinə və orada onu yuxu tutur və yatır və üstündən bir müddət keçdikdən sonra ayılır və görür ki, artıq dəvəsi də və onun üzərində olan əzıqəsi də gəlib onun yanında dayanmışdır. Və bu qul o qədər sevinir ki, sevincindən deyir ki, ey Rəbbim, mən sənin Rəbbinəm, mən sənin Rəbbinəm, sənsə mənim qulumsan. Deməkdən ki, sən mənim Rəbbim, mən sənin qulum, o qədər sevinir ki, hətta mənası böyük bir küfr olan sözü işlədir, baxmayaraq, xata olaraq. Və Rəsul sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qulun, Allahın öz qulunun tövbəsinə olan sevinci məhz həmin bu kəsir, dəvəsini itirib və ümidini kəsir və sonra onu tapdıqdan sonra olan sevincindən daha sevinir. Və bəli qardaşlar, bu o Allahdır ki, bütün məxluqatı yaratmışdır. Və bu o Allahdır ki, və onun kimi məxluqatı heç bir kəs tanıya bilməz. Heç bir kəs onu tanıya bilməz və ona görə onun üçün tövbə qapıları açmışdır. Və deyək ki, onun üçün tövbə qapıları açmışdır. Onu günahdan təmizləyir bu tövbə ilə, hələ üstəlik ona savab da yazır, ona əcir yazır və bunu da o göstərir ki, uca Allahın bu tövbəyə sevinməsi və nəyin ki sevinmək, necə ki hədisdə keçdiyi kimi, uca Allah necə də sevinir. Həmçinin qardaşlar, Əbu Musa Əl-Əş'əri radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə isə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Allahın bu barədə olan rəhmətinin genişliyini daha açıq bəyan edərək belə buyurur. İnna Allaha yabsutu yadahu bil-leyli liyatuba musiun nahar. Həqiqətən də Allah gecə gündüz günah işləyən qulları üçün tövbə əlini açır. Həqiqətən də Allah gecə gündüz günah işlədən qulu üçün tövbə əlini açır. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sözlərinə davam edərək belə buyurur. Və yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul leyl hatta tatlu'u şemsu min maghribiha. Və sonra buyurur ki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və eləcə də gündüzü gecələri günah edən qulu üçün əlin atır. Və deyir ki bu davam edir ta ki gün batdığı yerdən çıxana qədər. Və bu beləcə davam edir ta ki gün batdığı yerdən çıxana qədər. Bəli qardaşlar, həqiqətən də bu naqisdir. Bu günah əhlidir və bundan da qaçınmaq mümkünsüzdür. Ona görə də Allah bilir ki, onun qulları gecə və gündüz günah işlətməkdədirlər. Baxmayaraq, bəziləri salihlər, mühsinlər bunu az düşürlər, amma digərləri isə daha çox. Məhz bundan dolayı uca Allah gecə və gündüz öz əlin qulunun tövbəsini qəbul etmək üçün daima asıl saxlayır ki, eləcə də qulu ona tövbə edib, ona tərəf döndükdə o öz qulunun tövbəsini qəbul etsin. Hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Növbəti bir hədisdə hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rivayət edir ki, Mən səbə qablə ən təslu şəmsu min məğribihə təbəllahu aleyhi və deyir ki, kim ki gün batdığı yerdən çıxmazdan öncə tövbə edərsə artıq deyir Allah onun tövbəsi qəbul edər. Artıq Allah onun tövbəsini qəbul edər. Burada həssə getdi və təbəllahu aleyhi, yəni Allah da ona tövbə edər. Və bəli qardaşlar, Allah tövbə edir. Allah tövbədir. Nəyə ki tövbə edir və tövbəni çox edəndir. Lakin Allahın tövbəsi nədir? Allahın tövbəsi odur ki, qulu tövbəyə müvəffəq etməsi. Allahın tövbəsi odur ki, qulun tövbəyə müvəffəq etməsi. Həmçinin Allahın tövbəsi odur ki, qulu ona tərəf peşman olub üz tutduğu zaman qulunun tövbəsi qəbul etməsi və özü Allah özü özün təvvab adlandırması o deməkdir ki, bu da hansı ki, siğatül mübarəqə deyilir, yəni tövbəni daha çox qəbul edən, tövbələrə daha çox müvəffəq edən və s. Həmçinin qardaşlar, başqa bir hədis, hansı ki, İbn Ömər radiyallahu anhümə rəvayət edərək buyurur ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, İnnallaha yəqbəru tövbətəl əbdi Yəqbəl tövbətəl əbdi mələm yubarır. Buyurur ki, Allah öz tövbəsinin qulunu qəbul etməkdədir, ta ki, zan boğazına yığışana qədər. Yəni, o qulun ruhu gəlib boğazına dilənənə qədər. Yəni, zan verən halına qədər. Hədsi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir və İbn-i İbbən bu hədsi səhvləşdirmişdir. Bəli, qardaşlar, Allah quluna o qədər tövbə verir, tövbə üçün fürsət verir ki, ta ki o qulun ölüm fırıltısı gəlib onun boğazında dayanana qədər. Bu da Allahın uca rəhmətini göstərir. Və artıq bu hədislər sayəsində sonda oxuduğumuz hədislər səbəbiylə gördünüz ki, tövbənin də öz vaxtı vardır. Müəyyən bir vaxt qoymuşdur şəriyyətimiz tövbənin qəbul olmasına. O da nədir? Günəşin batdığı yerdən çıxması, necə bildiyiniz kimi artıq qiyamətin ən son əlamətlərindəndir ki, günəş məğribdən çıxacaqdır. Günəş məğribdən çıxacaqdır. Və bu zaman artıq hər bir kəs iman gətirəcək. Hər bir kəs tövbə etmək istəyəcək. Lakin uca Allah isə artıq o zaman tövbələri qəbul etməyəcək. Və eləcə də bu dünyada günahlar işlədir və özü-özü nəfsin avladır. Özü-özün arxayınlaşdırır ki, bir gün tövbə edərəm. Ancaq o yazdıq bu unudur ki, bilmir ki, ona ölüm fırıltısı nə vaxt gələcəkdir. Çünki heç kəs ölümün ona nə zaman gələcəyini, nə zaman yetişəcəyini bilmir. Və ölüm də bilirsiniz, nə bir an gecikdirir, nə bir an qabağa çəkilir. Və ona görə bu daimə etdiyi günahdan dolayı tövbə eləməlidir. Və əgər o bul ki, ümumiyyətlə ibadətdən, itaətdən uzaqdır, ümumiyyətlə günahlar içində baxır gedir və o daha çox ehtiyatlı olsun, daha çox özün ayırsın, öz Rəbbinə tərəf üz tutsun, peşman olsun, İslam nimətini dərk etsin, bunun fəzilətini anlasın və özün bu nimətlə nimətlənməsi üçün Allaha tərəf döndərsin. Allaha tərəf üz tutsun, onun dininə tərəf yönəlsin və bilsin ki, məhz nizad yalnız və yalnız uca Allahın dinindədir, başqa heç bir şeydə deyil. Baxmayaraq o kəslər müəyyən dünya malına, vəzifələrə və s. şeylərə nail olsalar da və həqiqətən də həqiqi xoşbəxtlik Allaha tərəf tövbə etmək, ona tərəf dönməkdədir və uca Allahdan istəyir ki, bizləri və bütün xalqımızı tövbə neyməti ilə neymətləndirsin. Bizləri tövbəkar qullarından etsin. Allahdan istəyir ki, daimə bizləri tövbəyə müvaffəq etsin və bizim tövbələrimizi qəbul etsin. Aqulu mə təsməun, əstəqdurullahi li və ləkum. Bismillah və salatu və səlamu alə Rasulillah. Bəli, qardaşlar, tövbə barədə Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr vardır. Və uza Allah uzun-uzadı danışır tövbədən. Və eləcə də Rasul sallallahu aleyhi və səlləm özünün mübarək sünnəsində o şərafətli hədislərdə görürsən ki, nə qədər rast gəlmək olur tövbə məsələlərinə. Baxmayaraq bir xütbədə onların hansını bir yerə cəm etmək mümkün deyil. Ona görə onların bəziləri sizin nazarınıza saptırıram. Ne dedi birinci kutbede okudu. Nöbeti bir hadis Ebu Sa'id el-Kudri'nin rivayet ettiği hadistir ki buyurur ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem evvelki ümmetlerden bir kesin halı barada haber verir. Evvelki ümmetlerden bir kesin halı barada haber verir. O kes ki 99 insan öldürür. O kes ki 99 nefs öldürür. Zana kıyır. Ve artık onun kalbine hidayet nuru inir. İsteyip ki tövbe etsin. İsteyip tövbe etsin. Pişman olsun. Ve ümmetle kardeşler, bir insanın çok günah etmesi bizleri aldatmamalıdır ki o insan hiç vakit tövbe edebilmez. O insan hidayete nail olabilmez. Bu sadece bizim zenlerimiz ve perciyelerimizden başka bir şey değildir. Bakın kardeşler, insanın kanına zanına kıymak çok büyük bir günahtır. Ve bu 1, 2, 3, 15 değil, 99 kesi öldürür. Ve artık kalbine hidayet nuru inir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, artık isteyip ki tövbe etsin. Ve soruşur ki, yeryüzünde en bilgili insan hansıdırsa, beni ona taraf yöneldir. Ve onu bir rahibe taraf yöneldirler. Bir rahibe taraf yöneldirler, abide taraf. Yani çoklu ibadet eden bir kez. Ve gelir onun yanına. Deyir ki, benim halim belədir. 99 insan öldürmüşəm ve artık tövbe etmek istəyirəm. Benim halim necədir? Deyir ki, Allah heç vaxt bu günah sahibini bağışlamaz. Ve həmin kəs qəzəblənir, onu da öldürür. Ve artık sayı yüzə çatdırır. Ancak buna bakmayarak yenə də onun qəlbinə peşmançılıq gəlir. Yenə də tövbe etmək istəyi onun qəlbinə dolur. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yine soruşur ki, beni yeryüzünde en elimli insana taraf yöneldin. Ve deyir ki, onu bir alime taraf yöneldirler. Ve gelir alimin yanına. Deyir ki, ben 100 kez öldürmüşem, 100 nefs öldürmüşem. Ben tövbe edebilirim mi? Alim deyir ki, meğer tövbe ile, meğer Allah ile bu arasına nese bilebilir mi? Bunun tövbesi arasında nese olabilir mi? Ve bakın kardeşler, hadiste ne de azametli bir fayda var. Hadisi devam etmezden önce onu ben üzerinize tattırmak isteyelim. Bakın abid ile alim arasında olan farka. Ona göre kardeşler, hiç kimin ibadetine aldanmak lazım değil. Hiç kimin ibadetiyle, itaatiyle, özün aparmasıyla ele zannetmek lazım değil ki bu kez ilim ehlidir. Asla ibadet öz yerinde. İbadet öz yerinde. Ancak ilim ise başka bir şeydir. Ve bakmayarak bunlar ikisi de mütlerdir ki bir kulda ve o kulda alimdirse veyahut ilm ehlidirse sözsüz ki bu şey ikisi de o insanda özüne yer almalıdır. Hem ilmi ve onun, hem de onunla olan emeli. Ancak yok, eğer bir kezde ibadet varsa, emel varsa, ancak ilmi adı sıradan olan bir insan var kimidirse onun ibadetine aldanmak lazım değildir. Ama onu görenden de ki alimin yanına, bakın alimle abidin cevabının arasında ne kadar büyük fark var. Abidin cevabı sebebiyle götürdü sözden onun özünü de öldürdü. Alimin cevabı sebebiyle ise neyle deyildi hepsinin cevabında eşiteceksiniz. Buyurur ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabdan sonra alim öz sözlerine bile devam etti. Dedi ki tövbe et. Ve bir kent var ki onun ehli salih insanlardır. Allah'a ibadet edirler. Ve sen bu kendi öz vilayetini, yani içinde o günahlar işlettiğin o zamanı terk et ve üst tut hemin kende ve onlarla bir yerde Allah'a ibadet et. Ve onlarla bir yerde Allah'a ibadet et. Ve emin kest bu cevaptan gani olarak artık bir başa hemin kende terap üst tutur. Ve böylece kardeşler bilin ki günahı terk etmek kifayet değildir. İnsan günahı terk etmekle yanaşı o günahın ehliyle terk etmelidir. Neyse kardeşlerimiz olur ki gelirler bizimle uzun müddet namaz kılıblar. Siyin siyine oruç tutublar. İlim derslerinde otururlar. Zikir meclislerinde otururlar. Ancak buna bakmayarak öz köhne dostların görenler öz iradeleriyle bacarabilmeyizler. Onlarla da oturup dururlar. Ve böylece biraz burada, biraz orada, biraz burada, biraz orada ve neticede görsen ki artık ağzı koşuldu yine öz köhne dostlarına. Ve bu da çok tehlikeli bir şeydir. Ne de ki bu hadiste göründüğü gibi ki alim onu neyleyip tövbeye yönelttikten sonra onu hemen o günah ehlinden, hansı ki orada o günah ehli kimi tanınır, onu oradan çekindirir ve gönderir ki geçsin salih insanların yanına ve onlarla Allah'a ibadet ettim. Ve hadise gelir ki, çünkü o yolun yarısına tattığı zaman artık ezeli yetişir. Yolun yarısına tattığı zaman artık ezeli yetişir. Ve bilirsiniz ki kardeşler, var rahmet melekleri, var azab melekleri ve uza Allah melekleri zülbezül vazifelerle vazifelendirmiştir. Ve onların bazılarının da vazifesi odur ki, rahmet olarak salih insanların ruhunu kabz etsinler ve bazıları ise kafirlerin ruhunu azabla kabz etsinler. Ve bu zaman artık iki tayfa gelir melekler. Rahmet melekleri ve azab melekleri ve artık mübahise edirlər. Bazıları deyir ki, hayır, bu insan günahkar insandır, zalim insandır ve bunun ruhunu da biz kabz edəcəyik. Yani azab melekleri. Rahmet melekleri de deyir ki, hayır, artık o tövbe etmişti ve salih insanlara tərəf hicret etməkdədir. Onun ruhunu biz alacağız. Bu zaman uza Allah insan simasında bir melek gönderir ki onların arasında hüküm versin ve o beləcə hüküm verir. Deyir ki, ölsün bunun mesafesin, bununla o günah işlettiği yerin mesafesin ve üst tutup geleceği salih insanların kendinin mesafesin. Ve beləcə də yaxın gəlir salih insanlara tələf olan məsafə və beləcə onun ruhun rəhmət mələkləri qəbz edir. Hədisin başqa rivayətlərində gəlir ki, uca Allah onun cəsədini bir qarış yaxınlaşdırır həmin o salih kəndə tərəf. Çünki hədisdə nədir deyilir ki, yolun yarısına qatanda onun əzəli yetişir. Allah onu bir qarış yaxınlaşdırır salih insanlara tərəf və beləcə də ölçdükdə görürlər ki, artık salihlere tərəf yaxındır ve beləcə də onun ruhu rəhmət mələkləri qəbz edir. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Həmçinin qardaşlar növbəti bir hədisdə hansı ki Umran ibn Hüseyn radiyallahu anhümə rivayet edərək buyurur ki, bir dəfə bir qadın zina edir. Bir dəfə bir qadın zina edir ve gəlir deyir ki, ey Allah'ın Rasulu, artık mən həddə isabət etmişəm. Mənim üzərimə həddi tətbiq et. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki, neynəm sən? Ve deyir ki, zina etmişəm. Ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə olan rəhmətindən ve şəxsiyyətindən çağırır bunun diğerlerin, valilərin ve deyir ki, gedin buna yaxşı baxın, ta ki uşağı doğana qədər. Gedin buna yaxşı baxın, ta ki uşağı doğana qədər. Çünkü artık hamiləydi. Ve gedir, uşağı olur ve yeniden qayıdır. Baxın qarnında olan əzmkarlığa, tövbəyə. Ve yeniden qayıdır, deyir ki, ey Allah'ın Rasulu, həddi üzərimə tətbiq et, məni təmizlə, ey Allah'ın Rasulu, məni təmizlə. Ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onu bağlatdırır ve daş qalağı əmr edir ve onu ölünceye kadar daş qalaq edirlər ve sonra qalxır onun cənazəsinə. Qalxır onun cənazəsinə, bu zaman Amr ibn Xattab radiyallahu anh buyurur ki, ey Allah'ın Rasulu, zinakar qadına mı cənazə qılırsa, artık o zina etmişdir. Ve Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey Amar, o elə bir tövbe etmiştir ki, elə bir tövbe etmiştir ki, deyir ki, sən o qadın barda ne deyə bilərsən ki, o özü-özü gəlir təmizləməyə. Özü-özü gəlir təmizləməyə ve deyir ki, o elə bir tövbe etmiştir ki, onun tövbəsi 70 Mədinə sakinlə indirsəydi, onlara bəs edərdi. 70 Mədinə əhlə indirsəydi, ona bəs edərdi. Başka bir rivayetlerdə gəlir ki, başka hədislərdə deyir ki, onun tövbəsi vergi yığanlara tərəf yönəldirsəydi, onlara kifayət edərdi. Yəni, baxın, o qadın necə də gözəl bir şəkildə öz Rəbbinə tövbə etmişdir və əzm göstərmişdir və bu da həmin qadının fəzilətini göstərməkdədir. Bu hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Həmçinin qardaşlar, tövbe elə bir şeydir ki, Allah'a tərəf dönmək elə bir şeydir ki, keçmişdə olan bütün günahları silir, keçmişdə olan bütün günahları bağışlanır və hətta o insan cənnətdə bu dünyada düşmən kəsildiyi insanla birlikdə olur. Necə ki, bu barədə Abu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاَخَرُ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةِ Dedi ki, uca Allah, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uca Allah iki kişiye gülür. Hansı ki onlardan biri diğerini öldürmüştür ve ikisi de cennete girdi ve sonra bile buyurur. Ve diyor ki yugatilu ve hâza yugatilu fî sebîlillâh fe yuktal thumme yetûbullâhu alel gâtil fe yuslim ve yüsteşhed ve yüsteşhed. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve diyor ki bu kez Allah yolunda vuruşup öldürülmüştür. Ve sonra Allah onu öldüreni de tövbeye müvaffak edir. Ve sonra Allah onu öldüreni de tövbeye müvaffak edir. Ve böylece o İslam'ı kabul edir. Tövbe edir ve her ikisi cennete dahil olurlar. Ve böylece bakın uca Allah bunların emellerine sevinir ve gülür. Hemsinin kardeşler, görsen ki İnsan tövbe edir ve yine o günaha kaydır. Tövbe edir, yine o günaha kaydır. Ve bu devam edir. Ve artık şeytan da gelir, hem insanın avamlıdır, hem istifade ederek deyir ki, artık senin tövbe yoktur. Ve sahabeler bu barada Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşurlar ki, ya Resulallah, bizlerden bazıları tövbe edir, sonra günaha kaydır. Tövbe, sonra ne inesin? Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, yine de tövbe etsin. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ve sonra yine kaçsa günaha biz yine tövbe etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ve yine kaçsa nece biz yine tövbe etti. La temellu la yemellullahu hatta temellu. Dedi ki Allah siz usanmadıkça sizin tövbelerinizi kabul etmekten usanan değildir. Siz tövbe etmekten usanmadıkça Allah da sizin tövbelerinizi kabul etmekten usanan değildir. Bəli qardaşlar, görün bizim necə Rəbbimiz var ki, hətta günah üzərində israr etdikdə belə yenə bizi tövbəyə müvəffəq edir. Bizim tövbələrimizi qəbul edir. Amma bu o demək deyil ki, insan arxayın olub günah üzrə getsin. Çünki insan bilmir ki, hətən öləcək və həmsinin hətta ömrü uzansa belə insan o günahlarla onun qəlbinə qara nöqtələr düşür. Onun qəlbinə qara nöqtələr düşür. Qara nöqtələr düşür. Və qardaşlar, günahın insanın qəlbində izi var. Baxmayaraq insan günaha tövbə etsə belə, o günahın izi yenə də onun qəlbində qalır. Və həmin insan mümkün deyil ki, əvvəlki vəziyyətinə qalsın. Əvvəlki kimi olsun, hətta günahı nəinki insana, hətta məxluqata belə təsiri vardır. Hətta məxluqata belə təsiri vardır. Necə ki, səhih bir hədisdə Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, həmin bu qaradaş sütdən də ağ idi. Kulların etdiyi günahın səbəbiylə artıq qaralıb bu vəziyyətə gəlmişdir. Və o ki, qaldı ki, insanın qəlbində günahın izi qalmasına bu barədə peyğəmbərlər onların üzərinə Allahın salamı olsun. Necə ki, şəfaət hədisində bildiyiniz kimi, o zaman ki, qullar qiyamət günü haqq hesab üçün Allah şəfaəti axtaracaqlar ki, Allah haqq hesaba başlasın. Gedəcəklər Adəm əleyhissalamın yanına. İsa Aleyhisselam'ın yanına ve böylece ta ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve hamsi diyecek ki nefsi nefsi diyecek ki nefsimiz nefsimiz ve hamsi diyecekler ki bugün Allah ile gazaplenmiştir ki ne hiç vakit böyle gazaplenmemiştir ise de bir daha böyle gazaplenmeyecek. Ve kardeşler bilirsiniz ki o peygamberler öz günahlarından dolayı Allah'a tövbe etmişler ve Allah da onların tövbesini kabul etmiştir. Adem Aleyhisselam'dan ondan sonraki peygamberlere kadar ancak buna bakmayarak onlar ettiği hatalardan dolayı neylediler? Şefayet etmeler, cüret etmediler ve sonunda onu gönderdiler. Bu şefayet meqamını gönderdiler. Hakikaten de bütün peygamberlerin sultanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme derler. Ve hepsinin kardeşler tövbe ile bir şeydir ki dünyadan gelen sıkıntıları karşısına alan bir şeydir. Eğer bir gömüm, bir sayfa onlara tərəf bir müsibət, çətinlik, imtihanlar üz tutduğu zaman o insan ne eləməlidir? Öz Rəbbinə tərəf üz tutmalıdır, ona tərəf dönməlidir və yalnız və yalnız gələn bəlalar da, imtihanlar da yalnız bu səbəblə qalxar. Necə ki, Həsən Əl-Bəxri, rəhiməhullahu tə'alə, ondan soruşulanda ki, Həccac barədə və bilirsiniz ki, Həccac da zalim hökümdarlardan olub. Əməvilərin xilafəti devrində valilərdən olub və bir neçə səhabənin boynunu vurmağa əmr verir. Hələ başqa insanları demirik. Çox əzazil bir insan olub və bu barədə gəlib Həsən Əl-Bəsriyə şikayət edirlər. Şikayət edirlər Həccəcdən və ona qarşı qalxmaq istəyirlər. Artıq səbirləri tükənir.
ancak Hasan el-Basri ise onlara nece devam et, nece cevap verir? Buyurur ki, hakikaten de Hazzat Allah'ın size olan hukubetidir. Hukubet de o demektir ki kardeşler, herhangi bir günah, cinayet sebebiyle gelen cezadır. Dedi ki bu sizin ettikleriniz günahlardan dolayı Allah'ın size olan cezasıdır. Dedi ki Allah'ın hukubeti ise, cezası ise kılıçla geri kaytarılmaz. Allah'ın cezası ise kılıçla geri kaytarılmaz. Neyle geri kaytarılar? Tövbe ile. Allah'a dua etmekle, ona tereddüt tutmakla, onun karşısında zelilleşmekle. Yalnızca yalnız bütün belalar, imtihanlar senin gövün. Allah'a tereddüt tutup ona tövbe ettikçe yalnız onların üzerinden kalkar. Ve Allah'tan isteyelim ki bizleri nasıl tövbeye muvaffak etsin.
Evet.
Allah'tan isteyelim ki bizim üzerimize gelen çetinlikleri, sıkıntıları bu tövbemiz sebebiyle bizim üzerimizden kaldırsın. Bizleri daima emnamanlı, sabitlik ve rahatlık nimeti üzere sabit kelam etsin. Ya eyyühellezine إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وبارك على إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضى اللهم خلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقم الصلاة رحمك الله.
إخلاصla.com سايتı tarafından تقدم olundu.